Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa daanguritti shiftoonni namoota hidhannoon qabaanne 14 ajjeesan jechuudhaan biiroon tasgabbiif ijaarsa nagaa naannichaa beeksise. Namoota ajjeefaman keessaa tokko lammii biyya Chaayinaa ta'uu hoogganaan biiruchaa obbo Gaashuu Dhugaas ibsaniiru. Shiftoota jedhaman keessaa 14 qaamolee nagaa eegumsa mootummaan yoo ajjeefaman lama immoo harka kennachuu obbo Gaashuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Naakoor malkaatu gabaas.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa daanguur keessatti shiftootni socho'an namoota geejjibarra turan 14 eengada jechuunis gaafa kibxataa akka ajjeesan biiroon tasgabbiif ijaarsa nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz beeksisee jira. Hoogganaa biiroo tasgabbiif ijaarsa nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Gaashuu Dhugaas akka jedhanitti haleellaan kun kan raawwate aanaa daanguur bakka Gublaak jedhamee waamamutti. Aanaa daanguur bakka Gublaak jedhamee waamamutti haleellaan kun kan raawwatame namoota atoobisiin deeman 4 akkasumas kan konkolaataa fe'umsaa FSR jedhamuun deeman 9 irratti eengadda shiftootni kunneen dhukaasanii kan ajjeesan konkolaataa dhuunfaa isaatiin kan deemaa ture. Lammiin Chaayinaa tokkos lubbuusaa bakka kanatti dhabee jira. Namootni 8 ta'an ammoo hospitaala Paawetti yaalii irratti argamu. Konkolaataan akkan sochoone dursinee itti himnee turre. Ta'us namootni miidhaan irra qaqqabe odeeffannoo waan qabannatti hin fakkaanne. Naannoo kanatti kanaan duras rakkoon nageenyaa waan tureef shiftoota irratti tarkaanfiin fudhatamaa ture jedhan. Lakkoofsa namoota du'aniif namoota madaa'anii hospitaala Paawee irraa adda baafachuudhaaf tattaaffiin taasifne milkoofne yeroo humnootni nagaa eegumsaa mootummaa bakka kanatti tarkaanfii fudhatanitti shiftoota irratti tarkaanfii fudhataniin 14 yommuu ajjeefaman lama ammoo harka isaanii kennataniiru jedhan. Obbo Gaashuun meeshaalee waraanaa shiftootni kunneen qabatanii turanis akka qabaman kan isaan dubbatan. Shiftootni kunneen haleellaa kana maaliif raawwatanii jedhamanii kan gaafatamaniif hoogganaan biiroo tasgabbii fi ijaarsa nagaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Gaashuun yommuu deebisan akkas jedhan. Shiftootni kunneen naannoo kanatti sochii lama kan isaan agarsiisan ka'umsi isaanii dhalattoota naannoo Beenishaangul Gumuz Sudaan keessa jiraatan ta'uun dargaggoota naannoo sana amansiisanii ofitti dabalanii rakkoo geessisuuf kan tattaafataa turan. Kanaan dura hooggansa naannichaa keessaa namni turee fi ammas lammii Sudaan namni ta'e as keessatti argama. Fedhiin keenyaa rakkoo bulchiinsa gaariitii yookaan kana rakkannee jedhanii mootummaatti waan mari'atan hin qaban akkasumaan lammiilee nagaa irratti haleellaa raawwatu jedhan. Yeroo ammaa kanas haala bakka qaaxxeen kun itti raawwatametti jiru haala kanaan ibsanii jiru hoogganaan kun. Hojiin nagaa eegsisuu jalqabame abdii namatti hora. Raayyaan ittisa biyyaa naannoo sanatti namoota lubbuu namoota nagaa dabarsaa jiran shiftoota irratti hojii qulqulleessuu fi bakka sanaa dhabamsiisuu hojjetaa jiru. Hooggansis uummataa wajjin mari'achaa haleellaan biraa bakka sanatti akka hin uumamne hojjetaati kan jiru. Yeroo ammaa kana hamma ta'e tasgabbiin aanaa daanguuritti deebi'eera jechuun ni danda'ama jedhan.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanolee garaa garaatti waggoota lamaan darban keessatti lubbuun lammiilee nagaa qaamolee hidhatan jedhamaniin darbaa turuun isaanii yaadatama. Kanarraan kan ka'es godinni Matakkal labsii yeroo hatattamaa jalatti akka bulu godhamuun isaanii yaadatama. Haleellaa lammiilee nagaa irratti raawwatamu baraaruun dandeenye kanneen jedhaman hooggansa aanaati hanga naannootti kan argaman namootni 40 ol ta'an kan aangoo isaanii irraa kaafaman torban darbe keessa ta'uunsaas akkasuma ni yaadatama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amburraa.